Ýagny ýolukçy alyp barýan pursatlaryny juda seýrek gabat gelinýär. Paýta mewsuminiň başlanmagy bilen uzak owalaryň aralaryndaky ýeketek jemgyýetçilik transport bolan awtobuslar häzir ýygymçylary goçy meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgul. Azatlyk radiosynyň daşyňyzdaky çeşmesi Mekan Täşliw vilayatyň Guwadag etrawynaky ýagdaýlar barada şeýle maglumat berdi.
Olovadan Olova gatnaýan avtoparkyň awtobuslary häzirki paýta döwründe Olovadan Olova gatnanyp häzir hozuruk taksiler saatlar gatnaýan häzir awtobuslar görmeýän hiç şeýle. Olar şu paýta döwürleri diňe paýta okuwçy, mekdep okuwçy ýa-da medikalar hatda gatnaýan ýerdemizde aşama kelýär.
Mekanyň sözlerine görä Avtoparklardan goýurlýan şäherara awtobuslaryň ýanyny ýürüýte bir adam hem berkidilip, ol owuma owu aýlanyp, paýta ýymçylaryny çağıryp zar çekýär.
Ondan bir adamy goýýarlar, owadan adam çykyp gelýär.
Häzir şäherara awtobuslaryň esasy ýolugçylaryny paýta meýdanlaryna alyp barýan mekdep okuwçylary we büdjet işgärleri düzýär. Her ýyl adat bolşy ýaly bu ýylym Daşowuzda paýta ýygmynyň başlanmagy bilen döwletden aýlyk alýan işgärler mejburi ýagdaýda goçy meýdanlaryna ekidilýär. Şol bir wagtda geçen mewsümlerden tapawutlukda bu ýyl goçy meýdanlaryna ýokur klas mektep okuwçylary hem çekilip başlandy. Ýer gelenine ýatlasak, Türkmenistan paýta ýygmy döwründe mejbur zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň 7 tankydyny uçurapdy. Şu ýylyň maýynyny dünýäniň belli söwda brendleri, sermayeçiläriň, biznes jemgyýetçiliginiň, kärdeşler arkadaşlygynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna açyk hat ýollap, Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna mejbur zähmete ýol berilýändigi baradaky maglumatlar bilen baglanyşykly aladalanma bildiripdi. Mundan daşary da üy hajatlary üçin eswaplary ýasaýan hem satýan IKEA kompaniýasy Türkmenistanyny paýta ýygmy döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depgilenmegi ýaly faktlar ýüze çykdy. Türkmen paýtasyndan ýüz öwürjekdigini aýtdy. Mundan öwel egin eşikleri öýündürýän HM kompaniýasy Türkmenistanyny paýta ýetiştirilenini we hasyl ýygnalaryny çağa zähmetiniň ulanýanlygyny aýdyp Türkmenistanyň paýta almagyny durdupdy. Türkmenistan şu ýyl ýurt boýunça 1,050,000 tonna paýta hasylyny öýündürmegi göz öňünde tutýar. Türkmen Medeniýetiniň geçen anyny gün beren maglumatyna görä häzir 755,281 tonna paýta hasyly toplanypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günelik gepleşimimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan, Owansan, Täjikistan demiryol ulag geçeligesiniň birinji tapgyryny işe girdirmäge bagyşlanan maslahat geçirip, onuň gurulşynyň noýabr aýynyň 10-larına çenli tamamlanjakdygyny eýlan etdi. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň resmi metbuatynda berilen maglumata görä, häzirki wagt Atamrat, Mamnadar, Akina demiryol liniýasynyňky gurulşy gurnama işleri şoltanda kömekçi düdümleýin desgarlary gurmak işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barýar. Bu ýolun iki köprüsünün guruluşunda demir gurnawlary ýygnamak işi güýçli depgine dowam edýär. Bu işleri oktýabr aýynyň 2-nji 10 günlüginde şol desgarlardaky esasy gurulşy gurnama işlerini bolsa aýyň ahirine çenli tamamlamak meýilleşdirilýär diýilip maglumatda nygtalýar. Gurulşyna mundan 3 ýyl çemesi ozal başlanan bu demir ýolun Türkmenistanyň çäýnäki bölegi Lewap welaýatynyň Atamrat şäherinden başlanyp takminan 85 kilometr aralykdaky Imamnadar etrafyna barýar. Onun galan 3 kilometri Türkmenistanyň Imamnadar we Owansanyň Akina serhet ýaka nokatlarynyň arasyndaky bölükden geçýär. Anawyny geçirilen maslahatda Berdimuhammedow Atamrat Imamnadar Akina demiryol liniýasynyň açylyş dabarasyny taýýarlamak baradaky komissiýany hem tasdiklady. Türkmen mediýasy bu komissiýanyň Aziýa halkara demiryol transporty koridorynyň ilkinji nowatdakysynyň açylyş dabaralarynyň ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirilmegini üpçün etmek üçin düzülendigini habar berýär. Bu dabarada Atamrat Imamnadar Akina demiryol uçastygy bilen bilelikde Lewap welaýatynyň Imamnadar etrafyna gümrük punktunda nevit önümlerini kabul etmek, saklamak ve uğratmak varadaki terminal hem açıları. Türkmenistan, Owansan, Tajikistan, Demiryolunun başlanıç nokta Atamraç şehrinden başlap, Owansanın Andhoy, Mazar-ı Şerif şehirlerine barar. Sonra da ol Tajikistan'ın Pianç sevitine çenli yetirler. Bu yol Türkmenistan'ın Owansan'ın Tajikistan'ın Qırğızistan'ın çayından geçip Xitay'ın köp şahalı Demiryol ulğumuna ve onun üstü bilen Aziya Yuvosh Umman sevitinin çalt depinler bilen ösyen devletlerine çıkar deyilip resmi metbuotta havar verilir. Ema kavir ekspertler ve siyasatçılar bu demiryolun ulu bir bölüğünün Owansan'ın demiradığından, yani hopsuzluk şertlerinin dartınlı bolup duruyan teritoriyalardan geçeyendiğini aydıp, onun akinadan Tajikistan'a çekilecek bölüğünün amalı aşmak mümkünçülüğüne şüpheli karayalar. Owansan'ın Qunduz Velayet Genişinin deputatı Seyit Esedullah Sadat'ın Azatlık Radyosu'na beren mağlumatına göre, hazır kıvak demiryolun Owansan'ın geçecek bölüğündeki oğuların ağlavasına sövüşçüler tarafından kontrollü ediler. Şol sebeple ol beyle kuruluşu durmuşa geçirmenin hazırlıkçı ören kıyındığını aydiyar.
Emniyet yok, emniyet bulmasa katılıyor. Nerede tartara gel, şol mollalara cezye ver.
Hazırkı vakti hupsuzluk yaramaz. Hupsuzluk üpçün yedilmesi demir yolu ne edip çekerler? Şol talibanlara paç para berip demir yolu çekeymeseler, men başka ne edip demir yol çekecektiklerini bilmedim. Ağdalyan demir yol, Qunduz vilayetinin çardere ve kalayzar etraplarından geçmeli. Bu yere sivuşucular kontrollük ediyar. Eger olar bu yerdek sivuşucuları urup yok edip bilse, hiç hili kıyınçılık yok.
Muhalifinler var ege muhalifinleri urup bilse, yok edip bilse müşkül yok, kıyınçılık yok.
Deyip deputat Esedullah Sadat bellede. Şol bir vaqtın özürünü ol, eger de bu taslamanın Owansan'ın geçecek bölüğü amala aşırılsa, onun bunun yerli ilatın yaşayış durmuş şertlerini hem yokurlandıracaktığını, iş yerlerinin dörümüğüne getirecektiğini sözünün üstüne koştu.
Hatırın bir geçip belasar verdim. Hem satısında iyisi birden götürdük.
Bu demiryol kurulsa, onun ilatın yaşayış durmuş şertleri yokurlanır. Kevri yerlerde mihmanhanılar, dükkanlar, avtodurulgular, çayhanılar kurulur. Bunun neticesinde iş oranları dörer. Bu yerli ilat üçün üren kovu olur. Yönü esası mesele sivuşucular, Taliban bilen ılalaşmaktan varat. Bu meselede bizem elimizden gelin kömögü etmeye tayyardırız.
Özümüz elimizden gelen çamoşetitlerin gülünü koşap uzatıp senin Talibanların yanına üzere uzatıyoruz. Taki şey yol açılsın, kurşalsın.
Deyip deputat Esedullah Sadat gurun verdi. Türkmenistan, Owansan, Tajikistan demiryolunun Atamrat, Imamnazar, Akina uçastığının düğünün tutuluş davarası 2013 yılın 5. iyununda Livap velayetinin Atamrat şehrinde geçirildi. Onu Türkmen lideri bilen birlikte demiryol ulğumunun geçecek beylikli devletlerinin yolbaşçıları da yani Owansan'ın şol vaqtki prezidenti Hamid Karzai ve Tajikistan'ın prezidenti Imamoli Rahmon dağı katnaştılar.
Adatlığı line ulğumunda qoşmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qoşmaq 420-773-797-383.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi. Günmatar Owansanda hem hopsuzluk şertleri yaramazlığında galyar. Badagys vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarında jeňçiler hereket edýär. Marçak atly sebtinde yerleşen serhet galasyny jeňçiler basyp aldy. Awgan güýçleriniň yarag we harbi enjamlary jeňçileriň ýeşilene geçdi. Şu ýagdaý bilen bagly men sizi Şaýmerdan Ulumurady kabuldan tanıştıryan. Gunmatar Awganistanyň Badagys vilayatynda 80 goly awgan serhetçilerini jeňçiler ýetir aldy. Vilayatyň Marçak atly sebtinde yerleşen serhet galasy sendi. Guşan maglumata görä Hawaran atly serhet galasyny jeňçiler weýran edip başlapdyr. Galada bar bolan awgan serhetçileriniň yarag we harbi enjamlary jeňçileriň ýeçilene geçdi. Galada gulluk edýän awgan serhetçileriniň aglabasy Marçak sebtiniň ýaşajylarydyr. Zamun alynan serhetçileriniň käbirini jeňçiler erkinlige goýup beripdir. Serhet galasyndaky eskerler hüjümçilere garşy üç günläp göreşipdir. Azyk iýmiti gutarandan soňra serhetçiler jeňçilere tabin bolmaga mejbur bolupdyr. Ýöne Badagys welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ahmet Halyk Safi serhetçileriň jeňçilere tabin bolmagyna şübheli garaýar. Serhetçileriň ulalaşyk esasynda öz ýaragyny jeňçilere tapşyrandygyny Safi öňe sürýär. Serhetçileriň elinde ýeterli ok ýarag bardy. Olara azyk iýmit hem dikuçar arkaly ýetirildi. Kömekçi güç uğratmak hem göz önünde tutulýardy. Şoňa garamadan serhetçiler öz yarağını yerde goýdy. Hüjumçylara garşy aýgytly söwüşmedi. Şu biz üçin uly sorag bolup durýar. Bu barada derine göçerliyar dip Safi belledi.
Bana ma ham ami nokta sawal barangiz as muhimat kafi daşdyn ki ýerde falkan.
Marçak sebtinde Türkmenler koçum bolup ýaşaýar. Hawaran atly serhet galasy Türkmenistanyň serhediniň golaýynda ýerleşýär. Galada gullyk edýän eskerleriň hemmesi türkmenlerdi. Galany jeňçilerden gaýdyp almak üçin türkmen ýaraglarynyň komandiri Döwlet Mawynyň ýol başçylygynda harby operasiýa geçirilýär. Emma galadan jeňçileri gowup çykarmak başartmandygyny Badagys welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Nasyr Nazary aýtdy. Harby operasiýa awgan güýçleri hem gatnaşypdy. Marçak sebtinde Awgan serhetçilerinin iki harbi merkezi var. Biri şunun Hawaran adlı serhet kalasında yerleşiyardı. Bölüksü olsa Döwlet Mawynyň yol başçılığındaki harbi merkezdi. Hawaran serhet kalası stratejik nukta hasaplanyar. Onam cengçiler basıp aldı deyip deputat bildirdi.
Döwlet Mawynyň ameliýatyna inabı samti kalaki fasile beyni herduk 20 kadar muassir wakina şut.
Badagys welaýatynyň üç etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler ma'lum edýär. Ma'lum bolýaly Marçak sebtiniň ýaşajylaryna jeňçiler gysyş görkezipdir. Şu sebäpden serhetçiler jeňçilere tabin bolmaga mejbur galypdyr. Şaýmerdan Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda arzu yumurlatly maglumat bilen dowam etdiriýäris. Aşgabatda ýene uly bazarlaryň biri yumurulyp yer bilen ýegsan edildi. Paýtagtyň Ila darasyna Hitrovka diýip atlandyrylan sebitinde has taýygy Hoja Ahmet Ýasaw köçesi bilen Andalyp köçelerini demirgazyk bölegine yerleşýän arzu bazarynyň häzir diňe zir zibil depeleri galdy. Yerli resmiler bazarın Basırmalı Sudan okutlarının yüzden gowrak dükkanların, garwanyşxanalaryň, kafelerin yumrulmagyny, Andalyp köçesiniň giňeldilmegi bilen baglanyşykly alınıp barlayan işlerin sebäp bolanyny düşündürdiler. Şol bir wagtda bazardaky söwdegärler dükkanlaryny terk etmeldigi barada özlerini diňe iki gün öň ýanyndan duýdurulanyny, gysa garada uly ýany galandyklaryny gürrüňerýärler. Köçenin giňelýändigi sebäpli bazaryň hem ýumurulmagynyň mümkinligi barada gep gürrüňler öňräkden peýda bolup başlady. Emma bu barada gyzyklan soranmyzda ne bazaryň, ne de häkimliň resmileri bize aýdyň jogap bermedi. Netijede iki hepde ozal, iki günden bazar boş odun diýen tapşyryk berildi. Haritleri özümün, tanış bilişlerimin öýlerini daşymakdan başga çärem galmady diýip, özünü wepa dip tanıştıran Arzu Bazarynyň uzulky söwdegärleriniň biri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Wepa uzulky Arzu Bazarındaky dukanlardan mahrum bolundan soň, aradan iki hepde töwereg wagt geçse-de, täze söwdan okutlaryny tapyp bilmeýändigini aýdýar. Arenda tölegi gaty gymmat, täze söwda merkezlerine gidin diýdiler. Ol ýerdäki sorulýan baha bizde ýok. Haridimiz geçmeýän dur, uly ziýany galdyk. Hökümetde hem kompensasiýa, ýagny öwüzini dolmak diýen düzgün ýok diýip gopa derinýär. 200-den gowrak Sudan okutly arzu bazarynyň ýykylmagy diňe bir söwdegärlere däl, ýa-da sebitiň ýaşajylaryna da oňoýsuz täsir etdi.
Inni oňu uşak söwda üçin hem onlarça kilometr söküp çölüň içindäki Altınasyr bazaryna gatnaýas. Ýarym günümiz diňe ýoly gidýär. Bazary wagtlaýyn hem bolsa goloy goltuma göçräýseler bolmaýamy.
Bu sözi Hitrovkoly ýaşaýjy Sülgün daýda aýtdy. Bazardan çykarylan söwdegärler yerli häkimetleriň Andalyp köçesi giňeldilip gutarandan soňra arzu bazarynyň öňkü ornundan täzeden gurulýjakdygyna söz berýändiklerini aýdýarlar. Emma söwdegärler muňa haçan amal ediljekdigi barada anyk hiç hil maglumatın berilmeninin hem sözlerini koştular. Azatlyk radiosynyň bu mesele dogrudo şäher häkimiýetinden hem nähilidir bir maglumat almak synanyşygy netije bermedi. Gal berse de soňky ýyllaryň dowamyna paýtagtyň dürli sewitlerine uly baýdyrlaryň en şemesi ýumrully ýa-da awatlyş işleri bahana sebäpli uzuk möhletlüğünü yapıldı. Bu yağdayın kim özgedeginde sövdügarlardan başlap yerli yaşayıcıları çenli özünün yarımız tesirini yetiriyenliğini ünüsü çekiyer. Gepliyer Azatlık Radyosu, siz Aşkıvat'ta Arzu Yumurlatlı maglumatı dinlediniz, onun ulen sizi Hudaýberdi halı tanıştırdı.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnäli gepleşimizi dowam etdirýäs. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda çilimiň ýene satuwdan aýrylandygy habar berilýär. Munyň sebäpleri barada ne dukan işgärlerine ne de çilimkeşlere maglumat berilýär. Mälim bolýan ýaly Türkmenistanda 3 aýa goly wagt dowam eden çilim gyçylygyndan soň geçen hepdäniň penşenbe gününden başlap Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda temmäki önümleri gaýtadan satylyp başlanypdy. Azatlyk radiosu soňky ýagdaýlar bilen gyzyklanyp Aşgabat ýazyjy we synçy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşdi. Amanrada Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda inne 2 gün märi ýenide çilimiň satuwdan aýrylandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Men bundan 2 gün öňden ýurdum Dunmatar welaýatyna, Balkan welaýatyna gitdim. Şo ýerde de çilimiň satylýarlygyny gördüm. Ýöne Aşgabatda ýurulyp gelen ýeýän çilim satlan okuyup adamlarda nâgidettir var eken onun bir eşiden ben murmuz burun gözüren dilenine eğirip men hükümet devlet eğitiminin nâhi dukarlan ölüm çilim sevdasını etmeye olsa dedimen dukarlan 6-7'sinde bork gördüm ölüm ol köyüne ulu dukarlar mesela tümmur mağazdini karavun mağazdini ya olmasa mir, iki mir bir değerleşen 3. 18. dukarlarına şuran hemmesinde de düğünün şuğunun çilimin satılmayarlığını çilim gelirdiğiyle tamamen karıştırırlarım. Hem de şol devlet eğitimlerindeki dukarların satıcılarım kumar bir de maraşiyat çilim keşlerden metel biz karaşiyat iyin un ırkka var kapın ağzında dur mu olası dur. Yönü kaçam gelecek. Ya da gelmeyecek mi antikleri cevabım yok deyip olurum. Satıcılığımı özlerim son tatlıyı getirdiler.
Aman burada çilimin devlet tarafından şu devlete değişli dukanlara uğradılmazlığının sebebi var da maglumat var mı? Dukan eyeleri, dukan satıcıları bu var da bir gurun beriyeler mi?
Devlet eğitiminnaki dukanlarda satıcı olup işleyenler ya da şu devlet eğitiminnaki dukanların müdürlerinin tabirinin aytmanı göre bir 20 avr edilen bir oyun derecesinde, Thomas'ı derecesinde rahat bollu silimi dukarlara satıva çıkarmalı kakınma dokor derecede akıl borkozuna berilipdir. Sol çünüm silimlerin bizim dukarlarımıza getirilmese gerek deyip laap kestik birin gururum veriyeler satıcılar, kabir dukarlar müdürleri elbette olar öv atlarının dukar nomurlarının aydırmadığına maaş ediyeri öv hukukçuluğu için tekrar.
Aman burada dukan eyeleri mesela şu çilimin devlet tarafından paylanyan yerine yüz tutanlarında neyme cevap veriyelermişin bu var da bir zat aittiler mi?
Onun verilen cevap yaklısını bir meclis cevap hava senin haşınızı yani mağazınızı dukanınızı çirmeyi vermek hakkında haş hatınızı kabul ettik. Mümkünçülük bolon yağdayından uğradır. Karışın yönü haçın neyse muhtarda iyi vereceğimizi aitma edil bizde hedir mümkünçülük yok deyip cevap veriyemişler.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Amerikanyň Demokratik Partiýasynyň prezidentlige kandidaty Hillary Clinton bilen onuň Respublikan beýatdaşy Donald Trump 9-njy oktýabrda geçen göçgünlük çekerejekde ajy sözler bilen birik-birigi taýladylar. Trump demokratlaryň kandidatyny türme başlyk dogry aýtsa, Clinton beýatdaşynyň kılık häsiýetini ýeti tanqidläp, ony aktama münasip däldikde aýpladi. Clinton bilen Trump tekli çekişmede bir neçe gün bundan ozal peyda bulan video yazgı Şeylem Hanım Klinten'in mühim dokumentleri ayağısız saklandığı ve Orsiyas 8. Noyabr'da gıştık sayılıklara tesir etmeye sinirşer deyilen gürlünglerde birek bireği karaladılar. St. Louis'in Washington Üniversitesi'nde geçen çekişme 2005. yıla degişli videonun medyanın eline geçip Resulukan Partiyatını krizise batırının 2 gün sonra kabet geldi. Bu videoda Trump'ın ayarlar hakkında fahiş sözleri aitmek sebepli partiyanın önbaşı ağzaları sayılığında ona ses vermeyeceklerini aittiler. Trump bu videoda aydılayan sözleri özara boş kurunlar deyip adlandırıp özünün onlara beğenmeyendiğini belirledi. Ol sonra hem Birleşen Ştatlar için has mühim meseleler İslam devleti adlı ekstremistik toporun dönemeği ve tutuş dünyadaki kan dökşüklük deyip sözünün kısına koştu. Trump videoda övünüp aydan zatlarını ayarlara edindiğini inkar edip beyazdaşının adamsı Amerika'nın önkü prezidenti Bill Clinton'i öz ayarına bir vefalık edinlikte ayıpladı. Meninki dünya gururun onunki iş deyip Trump aydı. Hillary Clinton çekişmenin devamına gururunu edileyen video yazgı Trump'ın prezidentlik vazifesine münasip adam değildiğinin yeni bir sübutnaması dedi. Reuters IPSOS tarafından geçirilen fikir soruyuş 7. Oktyabr'da Clinton'ın yarışta Trump'tan 5% çemesi öngdüdüğünü görkedipti. Video hem şundan az vaxt sonra peyda buldu. İki beyazdaş arasındaki ilginçli sözler çekişmede cedilleşilen bileki meseleler şol sanına Clinton'ın devlet sekreterika hususi e-mailden peydalanmağı hakta hem devam etti. Trump prezidentliğe saylanan halatına yürüyte prokuror belli bu meseleni derin etmeyi vaade etti. Clinton hem kaytarığı verip Trump'ın kıyalı kılık hasiyetli bir adamın bizim yurdumuzda kanuna cevapkar değildiği kavgudat dedi. Trump hem buna sebebi sen türmede oturordun deyip cevap verdi. Clinton saylığında merkezi mesele uğurlen ve Ukrayna krizisi hem de Suriye konflikti sebeple Amerika bilen katnaşıkları yaramaldaşan orsiyeti Trump prezidentliğe saylanmağını koldamak için Birleşen Ştatların kurumları ve dürlü şahsiyetler varada kiber hücumlarını amala aşırıyanlıkta ayıpladı. Ol sonku vaxtlarda edilen kiber hücumları bir çet yurt tarafının Amerika'nın saylığına karışmağa gönüktürülen odol görülü müştülmedik kampanya dedi. Bizim yurdumuzun tarihine bir düşmansızlıklı daşarı gücün saylıkların neticelerine tesir etmek için munça tağalla eden mahali yok. Ananın olur muni menin saylanmağım üçün eden oklar. Olur muni saylava Donald Trump sebeple tesir etmek üçün ediyerler. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'i mağullab çıkış eden ve Moskova bilen katlaşıkların kavulanmağını koldayan Trump, Clinton'ın aytyanlarına katı gülkünç deyip cevap verdi. Kreml kibir hücumlarına elinin bağırdığını bir sihirli inkar edip geliyer.
Öz sivitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň VKontakte hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşimizi geçirip otoriyat saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.